Her begynder 12 regler for livet, en modgift til kaos, af Jordan B. Peterson, indlæst af Peter Carstens for Politikens Forlag. Overture. Bogen her har både en lang og en kort tilblivelseshistorie. Vi starter med den korte. I 2012 begyndte jeg at bidrage til et website, der hedder Quora. På Quora kan enhver stille et hvilket som helst spørgsmål, og alle kan svare. Læserne upvoter de svar, de kan lide, og downvoter dem, de ikke kan lide. På den måde stiger de mest brugbare svar op til overfladen, mens resten forsvinder i glemselens dybder. Jeg blev nysgerrig i forhold til websitet. Jeg kunne rigtig godt lide, at alle kunne bidrage. Diskussionerne foregik på et ret højt plan, og det var interessant at opleve, hvor mange forskellige svar folk havde til det samme spørgsmål. Når jeg holdt en pause, eller lavede en overspringshandling i forhold til mit arbejde, gik jeg ofte ind på Quora for at se, om der var blevet stillet nogle spændende spørgsmål. Jeg overvejede og endte med at svare på spørgsmål som: hvad er forskellen mellem at være lykkelig og at være tilfreds? Hvilke ting bliver bedre med alderen? Og hvad gør livet mere meningsfyldt? Quora fortæller dig, hvor mange mennesker, der har læst dit svar, og hvor mange upvotes, du har fået. På den måde kan du se, hvor stor en læserskare du har, og hvad folk mener om dit svar. Kun en lille del af dem, der læser svaret, upvoter det. På nuværende tidspunkt, i juli 2017, 5 år efter, at jeg kastede mig over spørgsmålet, hvad gør livet mere meningsfyldt, har en relativt lille gruppe læst mit svar. 14.000 læsere, 133 upvotes. Og mit svar på spørgsmålet om, hvad der bliver bedre med alderen, er blevet set af 7.200 og upvotet 36 gange. Ikke ligefrem store succeser, men det er i grunden ret forventeligt. På den slags websites får langt de fleste svar kun meget lidt opmærksomhed, mens en meget lille del bliver uforholdsmæssigt populær. Kort efter besvarede jeg et andet spørgsmål. Hvad bør enhver vide om livet? Jeg skrev en liste med leveregler eller grundsætninger. Nogle af dem var dybt alvorlige, andre var lidt for sjov. Vær taknemmelig trods din smerte. Undlad at gøre ting, du hader. Lad være med at gå og putte med problemerne. Og mere samme skuffe. Læserne på Quora kunne åbenbart lide det, jeg skrev, for de både kommenterede og delte indlægget. De sagde ting som: jeg vil helt sikkert printe listen ud og bruge den som reference. Den er simpelthen fænomenal. Og det er den ultimative Quora-tekst. Nu kan vi godt lukke sitet ned. De studerende på University of Toronto, hvor jeg underviser, kontaktede mig og fortalte, hvor glade de var for indlægget. Indtil videre er mit svar på, hvad bør enhver vide om livet, blevet læst af mere end 120.000 mennesker og upvotet 2.300 gange. Kun nogle få hundrede af de ca. 600.000 spørgsmål, der bliver lagt på Quora, har fået flere end 2.000 upvotes. Min tekst, der egentlig var begyndt som en overspringshandling, ramte tydeligvis noget centralt. Jeg havde formuleret et svar, der var bedre end de 99,9% andre svar på sitet. Da jeg skrev listen over det, der er vigtigt at vide om livet, tænkte jeg slet ikke på, at den kunne blive så populær. Jeg havde været omhyggelig med både at udtænke og formulere de omkring 60 andre svar, jeg i månederne forinden lagde på websitet. Ikke desto mindre er Quora et glimrende udtryk for, hvordan markedet for den slags fungerer. Respondenterne er anonyme. De er reelt ligeglade i ordets bedste forstand. Deres reaktioner er spontane og fordomsfrie. Så jeg funderede meget over resultatet og overvejede, hvorfor netop det svar fik så umådelig stor succes. Måske ramte jeg plet i afvejningen af det indlysende og det overraskende, da jeg formulerede levereglerne. Måske kunne folk lide den struktur, som regler både forudsætter og indebærer. Måske er mange bare rigtig glade for lister. Et par måneder tidligere, i marts 2012, fik jeg en mail fra en litterær agent. Hun havde hørt mig i et radioprogram på CBC med titlen Just Say No to Happiness, hvor jeg kritiserede ideen om, at lykke skulle være målet med livet. Gennem flere årtier havde jeg læst min del af dystre bøger om det 20. århundrede, med særlig fokus på Nazi-Tyskland og Sovjetunionen. Alexander Solzhenitsyn, der har skrevet indgående om rædslerne i de sibiriske arbejdslejre, formulerer et sted, at den ynkelige ideologi, der fortæller, at mennesker er skabt til lykke, blev knust af fangevogterens første knippelslag. I en krisesituation kan den uundgåelige smerte, som hører med til livet, hurtigt virke som en hån mod ideen om, at det er individets mål at søge lykken. I radioprogrammet foreslog jeg i stedet, at man skal søge dybere efter livets mening. Jeg gjorde opmærksom på, at den, altså meningen, igen og igen var blevet formuleret og behandlet i fortidens store fortællinger, og at den havde mere at gøre med at stå fast og træde i karakter, når man møder modstand, end at springe rundt og forsøge at fastholde en lunefuld og flygtig lykke. Den tanke er en del af bogens lange tilblivelseshistorie. Fra 1985 til 1999 arbejdede jeg omkring 3 timer om dagen på den eneste anden bog, jeg nogensinde har udgivet. Maps of Meaning. The Architecture of Belief. I samme periode og lige siden har jeg også undervist i bogens emner. Først på Harvard og nu på University of Toronto. Da jeg i 2013 oplevede, hvor populær en platform YouTube var ved at blive, og samtidig havde succes med noget arbejde, jeg havde lavet for TVO, en public service fjernsynsstation i Canada, besluttede jeg mig for at lade mine forelæsninger på universitetet og foredrag i offentligheden filme og lægge dem online. De tiltrak et hurtigt voksende publikum. I april 2016 var de blevet set af mere end 1 million mennesker.